Καλησπέρα, αδερφοί. Συνεχίζουμε απόψε τη σειρά μας πάνω στο βιβλίο των Ψαλμών. Αυτή τη σειρά που έχει σαν τίτλο «Οι ψαλμοί ζωντανοί», ακριβώς επειδή οι ψαλμοί ζωντανεύουν πολλά διαφορετικά συναισθήματα, ζωντανεύουν σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μας και είναι ένα κομμάτι ζωντανό μέσα από το Λόγο του Θεού και ακριβώς γι' αυτό το αγαπάμε και το μελετούμε. Στις προηγούμενες Τετάρτες που δουλέψαν πάνω στη σειρά, είδαμε τα διάφορα είδη των ψαλμών και λέει, ψαλμοί θρήνου, δοξολογίας, εμπιστοσύνης, βασιλική ψαλμή και όλα τα υπόλοιπα είδη. Είδαμε διαφορετικές δομές που έχουν οι ψαλμοί, από αυτούς που έχουν στροφές και εποδούς, ή αυτούς που είναι ακροστοιχίδα, ή αυτούς που ακολουθούν ένα χιαστό σχήμα που είναι σαν να πάει ο ψαλμός... Σαν να κάνει αυτό το αβγγ, γαβγα, δηλαδή να έχει στο κέντρο του ψαλμού το βασικό μήνυμα που θέλει να περάσει. Και αυτό που θα δούμε σήμερα, εάν συνεργαστεί το τηλεκοντρόλ, είναι... θα κάνουμε ένα τελευταίο εισαγωγικό μάθημα, όχι τελευταίο για τη σειρά, τελευταίο σε αυτή την εισαγωγή που δείχνει συνολικότερα στους ψαλμούς και μετά θα μπούμε σε επιμέρους ψαλμούς δειγματοληπτικά από διάφορα είδη. Εδώ λοιπόν βλέπετε ένα διαφορετικό γράφημα που είναι η ψαλμή ανασυγγραφέα. Ποιοι αποδίδονται σε ποιον συγγραφέα. Βλέπετε εδώ στο δεξί μέρος ένα μεγάλο κομμάτι είναι ψαλμή του Δαβίδ. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι ανώνυμη ψαλμή που είναι αυτό εδώ το κομμάτι της πίτας που είναι εδώ στη μέση και από εκεί και μετά διάφοροι άλλοι συγγραφείς, η γη του Κορέ, ο Σολομών, ο Εμάν, ο Εζραήτης, ο Εθάν, ο Εζραήτης, ο Μωυσής. Τώρα υπάρχουν, ο Ασάφ, υπάρχουν κάποιοι ψαλμοί που μπορεί στο εβραϊκό κείμενο όπου γράφτηκαν να μην έχουν τίτλο και να περιγράφονται, στο εβραϊκό κείμενο να μετριώνται στους ανώνυμους, αλλά υπάρχει και η λεγόμενη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τι είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα? Είναι κάπου το 2ο αιώνα π.Χ. περίπου, που έγινε μια μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στα αρχαία ελληνικά, στα ελληνικά της εποχής. Ακριβώς επειδή πολλοί Ιουδαίοι, πολλοί Εβραίοι, επειδή ζούσαν στη Διασπορά, πολλοί δεν γνώριζαν καν εβραϊκά πλέον και χρειαζόντουσαν το Λόγο του Θεού σε μετάφραση στην διεθνή γλώσσα της εποχής, όπως είναι σήμερα τα αγγλικά, η διεθνής γλώσσα, τότε ήταν τα ελληνικά και έτσι μεταφράστηκε στα ελληνικά της εποχής η Παλαιά Διαθήκη. Και επειδή η παράδοση λέει ότι βρέθηκαν 72 άνθρωποι που μετέφρασαν, έκαναν ξεχωριστές μεταφράσεις και υποτίθεται ότι όταν τις έφεραν όλοι μαζί, όλοι είχαν μεταφράσει ακριβώς το ίδιο, γι' αυτό ονομάστηκε η μετάφραση των 70. Καταλαβαίνετε βέβαια αυτό είναι άλλο να το λέει η παράδοση και άλλο το τι έγινε στα αλήθεια. Πάντως αυτή ήταν μια μετάφραση πάρα πολύ διαδεδομένη και ήταν η μετάφραση που χρησιμοποιούσαν και οι χριστιανοί τους πρώτους αιώνες. Μάλιστα, σε κάποια σημεία στην Καινή Διαθήκη, οι Απόστολοι σε διάφορες επιστολές, όταν παραπέμπουν σε εδάφια στην Παλιά Διαθήκη, πολλοί τα παίρνουν συγκεκριμένα από αυτή τη μετάφραση. Άλλοι μεταφράζουν, κάνουν δική τους μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο ή δεν ξέρουμε από πού. Αυτό πάντως είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Οπότε, αν ακούμε μετάφραση των Εβδομήκοντα, είναι η αρχαία ελληνική μετάφραση, πολύ διαδεδομένη, που έγινε το 2ο αιώνα π.Χ. Οπότε στους 70 που συμβολίζονται με το αρχαίο ελληνικό γράμμα όμικρον, επειδή είναι το 70, υπάρχουν κάποιοι ψαλμοί που στους 70 αποδίδονται στο Δαβίδ, ενώ είναι ανώνυμοι στο εβραϊκό κείμενο, άλλοι στον Αγκαίο, στο Ζαχαρία, εξού και τα όμικρον που βλέπετε. Μπορεί κάποιοι να έχουν όνομα στο ένα και κάποιοι να έχουν όνομα στο άλλο. Το προσπερνάω λίγο, αυτή τη διαφάνεια είναι λίγο πιο στατιστική. Τώρα για τους ψαλμούς του Δαβίδ. Επειδή βλέπουμε σε πολλούς ψαλμούς να έχουν τον τίτλο «Ψαλμός του Δαβίδ», στα εβραϊκά υπάρχει μία πρόθεση, να το πω έτσι, που είναι το γράμμα «λ». Οπότε, αν διαβάσει κάποιος στα εβραϊκά, θα λέει «λ Δαβίδ». Τώρα, αυτό το «λ» μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα. Μπορεί να μεταφραστεί, δηλαδή, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι μια πρόθεση, όχι μόνο με το Δαβίδ, γενικώς αυτή είναι μια πρόθεση που έχει διάφορες μεταφράσεις. Μπορεί να σημαίνει «του Δαβίδ», μπορεί να σημαίνει «στον Δαβίδ» ή «για τον Δαβίδ», μπορεί να σημαίνει «από την εποχή του Δαβίδ», μπορεί να σημαίνει «από το χέρι του Δαβίδ», ότι τον έγραψε ο ίδιος ο Δαβίδ, μπορεί να σημαίνει «προς τιμήν του Δαβίδ», Όλα αυτά, μία λέξη, που συμπτωματικά είναι και ένα γράμμα μόνο στα εβραϊκά αυτή η λέξη, μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε από αυτά. Μάλιστα, αυτή η... οπότε, εμείς λέμε είναι ψαλμοί του Δαβίδ, αλλά είναι πιθανόν κάποιοι από αυτούς να μην σημαίνει απαραίτητο ότι είναι του Δαβίδ, μπορεί να σημαίνει κάτι από τα άλλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον ψαλμό 11 ή σε διάφορους άλλους ψαλμούς, μπορεί να έχετε δει αυτή την επιγραφή που λέει στον πρωτοψάλτη ή στον αρχιμουσικό, ανάλογα ποια μετάφραση της γραφής έχετε, και μετά λέει ψαλμός του Δαβίδ. Αν διαβάζαμε στο εβραϊκό κείμενο, θα έλεγε λ αρχιμουσικό, λ Δαβίδ. Οπότε, αλλά το ένα το μεταφράζουμε στον, ενώ το άλλο το μεταφράζουμε του. Ενώ θεωρητικά θα μπορούσε να είναι στον πρωτοψάλτη στον Δαβίδ ή του πρωτοψάλτη του Δαβίδ και οτιδήποτε άλλο. Επίσης, ορισμένοι ψαλμοί που, λέει, που, είναι, που έχουν αυτή την επιγραφή ψαλμός του Δαβίδ, έχουν κάποια κομμάτια μέσα τους που λες είναι περίεργο να έγραψε ο Δαβίδ κάτι τέτοιο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο ψαλμός 51. Ο ψαλμός που γράφει ο Δαβίδ όταν έχει μιχεύσει με τη Βίρσαβε, με την γυναίκα του Ουρία που συνέχεια τον σκοτώνει για να του κλέψει τη γυναίκα. Είναι λοιπόν εκεί πέρα, λέει «Κύριε, σε σένα μόνο αμάρτησα», που το διαβάζεις και λες είναι και λίγο περίεργο. Πώς είναι να τον αμάρτησε μόνο στον Κύριο, εδώ σκότωσε τον άντρα της, ας πούμε, μόνο στον Κύριο αμάρτησε. Και γίνεται ακόμα πιο περίεργο όσο προχωράει ο ψαλμός, γιατί λέει κάποια στιγμή «Κύριε, εσύ κάνει να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ» προς το τέλος του ψαλμού. Και λες «Γιατί να προσεύχει τον Δαβίδ να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ που ήταν ήδη χτισμένα». Μπορεί να έχει νόημα να, η μοναδική περίοδος που μπορεί να προσεύχεται κάποιος να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι χρόνια μετά τον Δαβίδ, όταν έχουν έρθει οι Βαβυλώνοι, έχουν καταστρέψει τα τείχη της Ιερουσαλήμ και είναι γκρεμισμένα τα τείχη. Οπότε και αρκετοί ερμηνευτές της γραφής προσπαθούν να σκεφτούν πώς είναι δυνατόν ο Δαβίδ να λέει κάτι τέτοιο. Ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να λέει να χτιστούν τα τείχη αφού ήταν ήδη χτισμένα. Η πιο πιθανή εξήγηση σε αυτή την περίπτωση είναι το εξής. Και αυτό, αν το καλοσκεφτείτε, δεν συμβαίνει μόνο τότε, σκεφτείτε και σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι ύμνοι που τους ξέρουμε εμείς να έχουν δύο στροφές και από εδώ και κάποια στιγμή εμφανίζεται και μία τρίτη στροφή. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι ότι η τρίτη στροφή υπήρχε εξ αρχής και απλά σε κάποιο υμνολόγιο κόπηκε ο δαίμον του τυπογραφείου, χάθηκε στην αντιγραφή. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ήταν όντως δύο στροφές στην αρχή και να προσθέθηκε μία τρίτη στροφή. Αυτό δηλαδή συμβαίνει κατά κόρον και σε ύμνους και σήμερα, όχι μόνο τότε. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν στον συγκεκριμένο ψαλμό όντως ο Δαβίδ να έγραψε αυτόν τον ψαλμό τότε που είχε μετανοήσει για την μοιχεία και για όλη την αμαρτία που είχε κάνει τότε με την Βίρσαβε και με το φόνο του άντρα της. Αλλά σε αυτόν τον ψαλμό να προσθέθηκε μία στροφή αργότερα από ανθρώπους στην εποχή της εξορίας που να λένε «Κύριε, χτίσε τα τείχη της Ιερουσαλήμ». Τώρα το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξής. Εμείς σκεφτόμαστε είμαστε στην εποχή του copyright, που αν κάποιος πάει και γράψει κάτι από κάτω, να πούμε τι είναι αυτά, κλέβεις το copyright από τον Δαβίδ. Εκείνη την εποχή δεν τους απασχολούσε αυτό. Αντίθετα, αυτό που κάνει αυτή η προσθήκη είναι το εξής. Βάζει, όταν λέει «Κύριε, σε σένα αμάρτησα», αυτός ο ψαλμός που ήταν ο ψαλμός που ήταν η προσευχή του αμαρτωλού του Δαβίδ, γίνεται η προσευχή κάθε αμαρτωλού, επειδή ο λαός αναγνωρίζει «Κύριε, σε σένα αμαρτήσαμε, σε σένα που μακρυνθήκαμε, γι' αυτό οι Βαβυλώνοι μας κατέστρεψαν, σε σένα αμαρτήσαμε, απομακρυνθήκαμε, μας κατέστρεψαν, αλλά όπως εσύ ανόρθωσες το Δαβίδ, ανόρθωσε τώρα και τα τείχη της Ιερουσαλήμ». Αυτή η προσθήκη κάνει κάτι εντυπωσιακό, κάνει κάτι μεγαλειώδες. Κάνει αυτόν τον ψαλμό, όχι τον ψαλμό ενός συγκεκριμένου αμαρτωλού στο παρελθόν, αλλά τον ψαλμό κάθε αμαρτωλού. «Κύριε, εσύ όπως ανόρθωσες το Δαβίδ, ανόρθωσε τώρα και εμάς. Χτίσε, όπως έχτισες ξανά τη ζωή του Δαβίδ, χτίσε και τη δική μας ζωή ξανά να ξαναχτίσουμε κοντά σου». Αυτό για να γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτή η έκφραση ψαλμή του Δαβίδ. Εμένα θα με ακούτε πάντα να λέω ότι ο ψαλμός που έχει γράψει ο Δαβίδ ή ο Δαβίδ εδώ πέρα γράφει σε αυτόν τον ψαλμό. Εξηγώ απλά αυτό το ιστορικό για να γνωρίζουμε και άλλες πιθανές μεταφράσεις αυτής της φράσης. Η ψαλμή του Δαβίδ λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα από το γράφημα που είδαμε στην πρώτη διαφάνεια, βλέπετε ότι από τους ψαλμούς του Δαβίδ, η μεγαλύτερη κατηγορία με τους περισσότερους ψαλμούς μακράν είναι η ψαλμή θρήνου. Φυσικά ο Δαβίδ έχει γράψει και ψαλμούς δοξολογίας και εμπιστοσύνης και ευχαριστίας και πολλούς άλλους. Αλλά είναι ενδιαφέρον η πιο συχνή κατηγορία ψαλμού πάνω από τους μισούς που έχει γράψει ο Δαβίδ ή που αποδίδονται στο Δαβίδ είναι ψαλμή θρήνου. Και λες, αυτός ήταν ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Αλλά μπορεί να είσαι ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού και η ζωή σου να έχει πολύ πόνο μέσα της και πολλές ταλαιπωρίες και πολλές αντιξοότητες. Δεν είναι ότι αν έχεις αντιξοότητες στη ζωή σου και αν πονάς και αν αντιμετωπίζεις πόνο και θλίψη, κάτι δεν πάει καλά με την πίστη σου. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πιστός, ήταν κατά την καρδιά του Θεού και η θλίψη ήταν τόσο έντονη στη ζωή του που έγραψε περισσότερα για τη θλίψη παρά για τις καλές του μέρες. Έγραψε περισσότερα για τις δύσκολες του μέρες και για την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου παρά για τις μέρες που ήταν στη βουνοκορφή και πόσο ωραία ήταν όλα. Έχει γράψει και για το ένα και για το άλλο, έτσι. Αλλά σαν εικόνα, αυτό όταν το βλέπουμε, είναι εντυπωσιακό. Λες, ο Δαβίδ πόνεσε και παρόλα αυτά ο Θεός εργάστηκε ακόμα και μέσα από τον πόνο του. Και άρα μπορεί να εργαστεί μέσα και από τον δικό μας πόνο. Διαβάζουμε τους ψαλμούς του Δαβίδ όχι σαν τις προσευχές ενός ανθρώπου ατσαλάκωτου, αλλά σαν τις προσευχές ενός ανθρώπου που τσαλακώθηκε όπως τσαλακωνόμαστε και εμείς. Μερικές φορές αυτός τσαλακώθηκε ακόμα περισσότερο από ό,τι εμείς, που μας δίνει μια ελπίδα και μας δίνει λόγια να εκφράσουμε και το δικό μας τον πόνο μέσα από τα δικά του τα λόγια. Ιδιαίτερα όταν σε κάποιους ψαλμούς το σχετίζει η επικεφαλίδα και με κάποιο συγκεκριμένο σημείο στην ζωή του Δαβίδ. Τώρα, οι ψαλμοί, όσο περίεργο και αν μας ακούγεται, έχουν δομή. Εμείς το διαβάζουμε και λέμε εντάξει, είναι σκόρπιοι ψαλμοί, σκόρπιες προσευχές, δεν έχουν κάποια δομή, δεν είναι μια ιστορία που έχει αρχή, μέση και τέλος, αλλά κι όμως, όπως θα δούμε απόψε, οι ψαλμοί έχουν δομή που μπορεί να μην είναι ορατή με γυμνό μάτι, αλλά όταν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά μπορούμε να την εντοπίσουμε. Χωρίζονται οι ψαλμοί σε 5 βιβλία. Το βιβλίο το πρώτο είναι η ψαλμή από το 3 έως 41, από το 42 έως το 70, από το 42 στο 73, 72 σε είναι το δεύτερο βιβλίο, από το 73 έως το 89 το τρίτο βιβλίο, από το 90 έως το 106 το τέταρτο και από το 107 έως το 145 το πέμπτο. Τώρα, 5 βιβλία. Γιατί να χωρίσει κάποιος τους ψαλμούς σε 5 βιβλία? Και μάλιστα όλα αυτά τα βιβλία, στο τέλος του, στο τελευταίο εδάφιο, υπάρχει μία φράση που επαναλαμβάνεται, σαν να θέλει να μας δείξει, όπα, εδώ κλείνει κάτι. Είναι η φράση «Ευλογητός σας είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από πάντα και παντοτινά, αμήν και αμήν». Είναι μια φράση πολύ χαρακτηριστική και εμφανίζεται στο τέλος καθενός από αυτά τα βιβλία. Δηλαδή, στο τελευταίο εδάφιο του τελευταίου ψαλμού από αυτά τα βιβλία, εμφανίζεται αυτή η φράση εκεί πέρα. Και είναι σαν να σου λέει, εδώ κλείνει μια ενότητα, αρχίζει μια άλλη. Όταν λοιπόν βλέπουμε 5 βιβλία, πού αλλού μπορεί να πάει το μυαλό μας, τι άλλο μπορεί να είναι 5 βιβλία μέσα στη γραφή? Πώς, η Πεντάτευχος, τα 5 πρώτα βιβλία του νόμου, Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιον, είναι τα 5 βιβλία του νόμου, ο Θεός δίνει την Πεντάτευχο, τα 5 πρώτα βιβλία της Βίβλου, ως 5 βιβλία για να σου δείξουν τις εντολές του Θεού, τον νόμο του Θεού, την οδό του Κυρίου. Όταν λοιπόν δομείται το βιβλίο των ψαλμών σε 5 βιβλία, είναι σαν να σου λέει, όπως υπάρχουν εκείνα τα 5 βιβλία που σου δείχνουν την οδό του Κυρίου, εδώ και σε διδάσκουν την οδό του Κυρίου, εδώ είναι 5 βιβλία που σε διδάσκουν πώς να προσεύχεσαι στον Κύριο και πώς να μιλάς στον Κύριο. Και αυτά τα 5 βιβλία, βλέπετε ότι δεν ξεκινάνε. Το βιβλίο 1 ξεκινάει στον ψαλμό 3 και το βιβλίο 5 τελειώνει στον ψαλμό 145 και λέτε μισό λεπτό, είναι 150 η ψαλμή, τι έγινε με τα υπόλοιπα. Στο τέλος του βιβλίου των ψαλμών υπάρχουν 5 ψαλμοί που είναι σαν να λειτουργούν ως επίλογος των ψαλμών. Είναι 5 ψαλμοί που όλοι ξεκινούν με τη φράση αλληλούγια και αλληλούγια σημαίνει αλληλού για, το για είναι το Γιαχβέ, είναι το όνομα του Κυρίου στα εβραϊκά, αλληλού σημαίνει δοξάστε, οπότε δοξάστε τον Κύριο, αλληλούγια σημαίνει δοξάστε τον Κύριο και όλοι οι ψαλμοί αυτοί 146 με 150 λένε, ξεκινάνε με δοξολογία, δοξάστε τον Κύριο, οπότε λες αν υπάρχει επίλογος, αν υπάρχει επιμέρους δομή, κάπου θα υπάρχει και πρόλογος. Και τον πρόλογο τον βρίσκουμε, έχει δύο προλόγους το βιβλίο των Ψαλμών, αλληλένδετους και αλληλοσυμπληρωματικούς, είναι οι Ψαλμοί 1 και 2. Ψαλμός 1. Δηλαδή, σκεφτείτε αδερφοί το εξής. Σου λένε, λοιπόν, εδώ σου δίνω 150 ψαλμούς, βάλ τους σε μία σειρά και διάλεξε κάποιον για πρόλογο. Τι θα βάζετε για πρόλογο? Κάθεσαι και σκέφτεσαι, τι θα βάλω για πρόλογο στο βιβλίο των Ψαλμών. Θα μπορούσε να είναι ένας πρόλογος που να λέει, εδώ είναι ένα βιβλίο που μιλάει με τρόπους που μπορούμε να προσευχόμαστε στο Θεό. Ή να βάζαμε κάποιον από τους πιο γνωστούς ψαλμούς, τον Ψαλμό 23, ας πούμε, τον κάναμε Ψαλμό 1, και να ήταν αυτό η εισαγωγή στο βιβλίο των Ψαλμών. Αντί για αυτά, η εισαγωγή, το πρώτο πράγμα που διαβάζει κανείς στο βιβλίο των Ψαλμών είναι «Μακάριος ο άνθρωπος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που περπάτησε στην οδό την δίκαιη και δεν περπάτησε στην οδό των άδικων». Και θα είναι αυτός ο άνθρωπος σαν ένα δέντρο που είναι φυτεμένο κοντά στα νερά, που θα είναι πράσινο όλο το χρόνο, όχι κάποιες εποχές του χρόνου, αλλά θα είναι πράσινο όλο το χρόνο. Είναι λοιπόν σαν να μας λέει αυτό τι είναι το βιβλίο των Ψαλμών. Το βιβλίο των Ψαλμών που λέει, ξεκινάει με τη φράση «Μακάριος όποιος ακολουθεί τον νόμο του Κυρίου». Πάλι μας πάει λοιπόν πίσω στην Πεντάτευχο. Όταν οι άνθρωποι ακούγαν εκεί τον νόμο του Κυρίου, πήγαινε πίσω στην Πεντάτευχο τους και σου λέει «Όπως η Πεντάτευχο σε διδάσκει, έτσι και εδώ αυτό το βιβλίο σε διδάσκει τον νόμο του Κυρίου. Πώς να πορεύεσαι στην οδό του Κυρίου και μέσα στον νόμο του Κυρίου, στα εύκολα και στα δύσκολα της ζωής, ώστε να φέρνεις καρπό». Το βιβλίο των Ψαλμών, λοιπόν, είναι το βιβλίο που διαβάζουν οι άνθρωποι που ακολουθούν την οδό του Κυρίου. Αλλά επίσης, στο κεφάλαιο 2, ο δεύτερος ψαλμός, η δεύτερη εισαγωγή στο βιβλίο των Ψαλμών, που είναι μια αναπάντεχη εισαγωγή, με μια πρώτη ματιά, είναι ο ψαλμός 2, που λέει «Γιατί τα έθνη ταράχτηκαν και οι λαοί σιγοψιθυρίζουν ματαιότητες». Λέει «Όλοι οι βασιλιάδες της γης συσπυρώθηκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον χρησμένο του». Και λες, τι εισαγωγή είναι αυτή, γιατί να βάλει έναν τέτοιο ψαλμό τόσο πολύ στην αρχή, γιατί να το βάζει λίγο αργότερα. Και λέει όμως ο Κύριος, λέει «Θα γελάσει ο Θεός που έχει το θρόνο του στους ουρανούς». Λέει «Εγώ έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου». Μετά λέει το γνωστή φράση «Γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, θα σου δώσω όλους τους λαούς, όλα τα έθνη στην κατοχή σου ως τα πέρατα της γης». Και γι' αυτό λέει «Όλα τα έθνη στραφείτε στον Κύριο, αποδώστε στον τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε, αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει». Και λες, τι εισαγωγή είναι αυτή? Είναι μια περίεργη, σε αλλάζει τελείως κλίμα από εκεί που ήσουν στο νούμερο 1, στον ψαλμό 1, με τα ποτάμια, με τα ριάκια, με όλα αυτά, ξαφνικά σε πάει σε πόλεμο. Το οποίο είναι ένα κοντράστ που φαίνεται περίεργο, εκτός αν οι ψαλμοί δεν είναι απλώς ένα βιβλίο για το πώς να προσευχόμαστε και πώς να λύνουμε τα προσωπικά μας προβλήματα και να εκφράζουμε τον προσωπικό μας πόνο. Προφανώς κάνουμε και αυτό μέσα από αυτούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι ψαλμοί είναι επίσης ένα βιβλίο που μας δείχνει τον Χριστό. Αυτόν τον ίδιο ψαλμό που λέει «Γιατί εφρίαξαν τα έθνη», δηλαδή «Γιατί εξοργίστηκαν τα έθνη», «Γιατί ξεσηκώθηκαν τα έθνη», αυτόν ακριβώς τον ψαλμό τον παίρνει η Καινή Διαθήκη στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 4, όταν αρχίζουν να διώκονται οι μαθητές του Χριστού για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και χρησιμοποιούν ακριβώς αυτά τα λόγια για να πούν το εξής. Ναι, στη δική τους περίπτωση απλά τους είχαν πάρει, τους είχαν απειλήσει, σταματήστε να μιλάτε για τον Χριστό. Δεν είναι ότι ετοιμαζόταν να γίνει κάποιος πόλεμος, δεν έβγαλαν σπαθιά τα γύρω έθνη να σκοτώσουν τον βασιλιά της Ιερουσαλήμ, που άλλωστε δεν είχε Ιουδαίο βασιλιά εκείνη την εποχή. Αλλά λένε, ναι, πραγματικά ξεσηκώθηκαν τα έθνη. Και ποιοι είναι τα έθνη? Ο Πιλάτος, οι αρχιερείς, οι Ρωμαίοι, οι Ιουδαίοι. Όλοι αυτοί ξεσηκώθηκαν εναντίον, λέει, του Άγιου Δούλου σου, του Ιησού. Αυτός είναι ο βασιλιάς ενάντια στον οποίο ξεσηκώθηκαν τα έθνη. Παίρνουν ακριβώς αυτό εδώ πέρα που οι Ισραηλίτες το διάβαζαν για χρόνια, ότι αναφέρεται στον Δαβίδ και στους απογόνους του Δαβίδ και στους βασιλιάδες του Ισραήλ. Και ξαφνικά παίρνουν οι Απόστολοι αυτό ακριβώς στον ψαλμό και σου λέει, ξέρεις ποιος είναι ο πραγματικός βασιλιάς του Ισραήλ? Αυτός που τον σταύρωσαν. Αλλά Κύριε, επειδή εσύ στον ψαλμό και στο λόγο σου μας λες ότι ακόμα κι αν ξεσηκωθούν τα έθνη εναντίον του βασιλιά σου, εσύ θα στερεώσει, εσύ έχεις βάλει τη βασιλεία του αιώνια, εσύ Κύριε προστάτεψέ μας. Και στο επόμενο εδάφιο γίνεται σεισμός. Ο Θεός στον ψαλμό 2 λέει ότι θα γελάσει με αυτούς που απειλούν και ότι θα προστατεύσει εκείνος το λαό του. Και στο βιβλίο των πράξεων βλέπουμε πώς μοιάζει αυτό. Ο ίδιος ο Θεός τους δίνει από τη δική του την ενθάρρυνση, την ενίσχυση και με ένα σεισμό διακηρύττει ότι εκείνος είναι αυτός που στερεώνει τον βασιλιά του. Και ο πραγματικός βασιλιάς και ο μόνος βασιλιάς που μπορεί να βασιλεύσει αιώνια γιατί ζει αιώνια είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα όταν με το καλημέρα στο βιβλίο των ψαλμών μας βάζει έναν ψαλμό που καταλαβαίνουμε το πραγματικό του νόημα υπό το φως του Σταυρού και με την έλευση του Χριστού, είναι σαν να μας λέει ότι αυτό το βιβλίο, ναι, μιλάει για το πόσο ο Θεός εργάστηκε μέσα στην ιστορία του λαού του, σε όλη την Παλιά Διαθήκη, μέσα από τις νίκες του λαού του, μέσα από τις νίκες και του Δαβίδ και των άλλων βασιλιάδων του λαού του, αλλά όλοι αυτοί οι ψαλμοί σου λέει, κοίτα όμως πού εκπληρώνονται, όλα εκπληρώνονται στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού, που είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, που είναι ο βασιλιάς ο οποίος πραγματικά θα βασιλεύσει αιώνια και εμείς είμαστε οι δούλοι αυτού του βασιλιά. Και άρα, βάζοντας τον ψαλμό 1 και τον ψαλμό 2 ως μια εισαγωγή στο βιβλίο των ψαλμών, είναι σαν να μας λέει, αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι το βιβλίο των ανθρώπων που ακολουθούν την οδό του Κυρίου, που θέλουν να διδαχθούν τον νόμο του Κυρίου και που ακολουθούν τον βασιλιά που έχει χρήσει ο Κύριος. Αυτό που έλεγε δηλαδή ότι ναι, ξεσηκώθηκαν αντίον του Κυρίου και του χρησμένου του. Του χρησμένου του, η εβραϊκή λέξη είναι Μεσσία. Γι' αυτό και στην μετάφραση βλέπετε ότι στις πράξεις δεν το μεταφράζει απλά του χρησμένου του ή του Χριστού του, αλλά του Μεσσία του. Δηλαδή ουσιαστικά σου δείχνει ότι τελικά ο χρησμένος του Κυρίου δεν ήταν απλά ο εκάστοτε βασιλιάς που ήταν ο χρησμένος του Κυρίου, αλλά ο πραγματικά χρησμένος του Κυρίου είναι ο Ιησούς Χριστός. Το βιβλίο των ψαλμών λοιπόν έχει αυτήν την δομή στα πέντε αυτά βιβλία. Το ενδιαφέρον που υπάρχει είναι το εξής. Υπάρχει μία εξέλιξη μέσα σε αυτά τα βιβλία. Στα πρώτα βιβλία υπάρχουν περισσότεροι ψαλμοί θρήνου και λιγότεροι ψαλμοί δοξολογίας. Όσο προχωράμε προς το τέλος, όταν φτάνουμε προς το πέμπτο βιβλίο, αντιστρέφεται η εικόνα, υπάρχουν περισσότεροι ψαλμοί δοξολογίας και λιγότεροι ψαλμοί θρήνου. Δεν είναι ότι ο θρήνος σταματάει να υπάρχει, δηλαδή αυτά τα δύο, όπως είδατε, είναι οι δύο κύριες κατηγορίες ψαλμών, δοξολογία και θρήνος, θρήνος και δοξολογία. Δεν είναι ότι υπάρχει οποιαδήποτε στιγμή μόνο το ένα και όχι το άλλο. Εμείς θα θέλαμε, όπως στις ταινίες στο Hollywood, να ξεκινάνε όλα με θρήνο και να τελειώνουν με ένα happy end και μόνο δοξολογία. Υπάρχει όμως αυτή η σύνθεση σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου, αλλά υπάρχει και επίσης και μία μείωση χωρίς εξαφάνιση. Και στην επόμενη διαφάνεια μπορείτε να το δείτε ως εξής. Εδώ είναι λοιπόν το πρώτο βιβλίο των ψαλμών, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο. Οπότε βλέπετε σαν μια πίτα που έχει πέντε κομμάτια. Βλέπετε λοιπόν ότι το μπλε, που είναι το χρώμα των ψαλμών θρήνου, είναι πολύ έντονο στο πρώτο βιβλίο, πολύ έντονο επίσης και στο δεύτερο, αρκετά έντονο, περίπου χοντρικά η μισή ψαλμή στο τρίτο, λιγότερο στο τέταρτο, ακόμα λιγότερο στο πέμπτο. Βλέπετε πόσο μειώνεται το μπλε όταν αλλάζουμε βιβλίο. Και άρα είναι σαν αυτό να σου λέει, αυτό μπορεί να πει κάποιος, ναι, έτυχε να τα βάλουν έτσι. Ή θέλει να δείξει ότι στη ζωή μας, μάλλον στη ζωή του, ότι αυτό το βιβλίο καθώς γράφεται και κλείνει αυτή η λίστα των 150 ψαλμών πριν να έρθει ο Χριστός, πριν να έρθει ο Μεσσίας, δείχνει, προχωράμε με ελπίδα, ενώ περιμένουμε το Μεσσία, περιμένουμε με ελπίδα, όπως και εμείς στη ζωή μας περιμένουμε το Χριστό να ξανάρθει με ελπίδα. Σε αυτήν την πορεία έχουμε πόνο στη ζωή μας, έχουμε ταλαιπωρία, εκφράζουμε τον πόνο μας. Σε κάποιες περιπτώσεις όσο προχωράει η ζωή μας μπορεί να μειώνεται ο πόνος, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να αυξάνεται ο πόνος. Δεν πάβει να υπάρχει ο πόνος, αλλά η ζωή μας έχει δοξολογία, όχι επειδή πάνε όλα καλά, αλλά επειδή ξέρουμε ότι ο Κύριος βασιλεύει πάνω από κάθε μας πόνο και κάθε μας ταλαιπωρία. Αν κοιτάξει μάλλον, επίσης, οπότε ένα πράγμα που βλέπουμε στη δομή και στην εξέλιξη των ψαλμών είναι αυτό εδώ πέρα στην εξέλιξη, ότι σταδιακά μειώνεται ο θρήνος αλλά δεν εξαφανίζεται και σταδιακά αυξάνεται η δοξολογία. Επίσης, εδώ το βλέπετε ανασυγγραφέα. Εδώ είναι η ψαλμή του Δαβίδ. Βλέπετε ότι στο πρώτο και στο δεύτερο βιβλίο είναι μαζεμένοι οι περισσότεροι ψαλμοί του Δαβίδ, αλλά όχι μόνο εκεί. Υπάρχουν διάσπαρτοι σε όλο το βιβλίο των ψαλμών. Και τώρα, Εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον και σε αυτό θέλω να εστιάσουμε περισσότερο σήμερα. Εδώ λοιπόν εξελίσσονται αυτά τα πέντε βιβλία. Θέλω να σκεφτείτε ότι πιθανότατα ότι η ολοκλήρωση, το να μπουν σε μια σειρά αυτοί οι 150 ψαλμοί, γίνεται μετά την αιχμαλωσία τη Βαβυλώνα. Δηλαδή έρχονται οι Βαβυλώνοι, κατακτούν το λαό του Θεού, γκρεμίζουν την Ιερουσαλήμ, γκρεμίζουν τον ναό, τους παίρνουν εξόριστους, κάποια στιγμή επιστρέφουν και υπάρχουν ψαλμοί που περιγράφουν. Κάποιοι ψαλμοί περιγράφουν την καταστροφή, κάποιοι περιγράφουν την εξορία, κάποιοι περιγράφουν την επιστροφή από την εξορία. Άρα αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι άρα η τελική σύνθεση μπορεί κάποιοι ψαλμοί να γράφτηκαν ήδη από την εποχή του Δαβίδη, από την εποχή του Μωυσή, αλλά κάποιοι άλλοι γράφτηκαν μετά από την εξορία και σίγουρα εκ των πραγμάτων η τελική σύνθεση γίνεται μετά από την εξορία. Οπότε, ποιο είναι ένα βασικό ερώτημα μετά από την εξορία? Τι θα γίνει με τις υποσχέσεις του Θεού για το Δαβίδ? Σου λέει, ο Θεός υποσχέθηκε ότι ένας απόγονος του Δαβίδ θα βασιλεύει αιώνια, αλλά εδώ πέρα, από τη στιγμή που ήρθαν οι Βαβυλώνοι, δεν υπάρχει πια βασιλιάς απόγονος του Δαβίδ. Και ακόμα και όταν επιστρέφουν από την εξορία οι Ιουδαίοι, και πάλι οι διάφορες αυτοκρατορίες, εκείνες κάνουν κουμάντο, δεν υπάρχει ένας βασιλιάς απόγονος του Δαβίδ. Και τι γίνεται, τι θα γίνει με αυτή την υπόσχεση του Θεού? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πλανάται πάνω από το μυαλό των ανθρώπων. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ψαλμοί απαντούν σε αυτό και απαντούν με έναν τρόπο που είναι ενθαρρυντικό και σε εμάς. Τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού, όχι μόνο με τις υποσχέσεις του Θεού στον Δαβίδ, που ήταν το ερώτημα που αφορούσε εκείνους, αλλά τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός υπόσχεται ότι δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει, αλλά πού είναι ο Θεός μέσα σε αυτό που περνάω τώρα? Ή ο Θεός υπόσχεται ότι ακούει τις προσευχές μας, αλλά γιατί δεν νιώθω ότι ακούει τις προσευχές μου? Ο Θεός υπόσχεται ότι αν περπατήσω μέσα στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, εκείνος θα είναι μαζί μου, αλλά γιατί δεν νιώθω την παρουσία του? Έχουμε κάτι να μας θυμίζει ότι ο Θεός θυμάται τις υποσχέσεις του και ακούει τις υποσχέσεις του και εμείς μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις υποσχέσεις του. Λοιπόν, προσέξτε πώς η δομή του βιβλίου των Ψαλμών μας δίνει μια ενθάρρυνση στο να εμπιστευόμαστε τις υποσχέσεις του Θεού με αφορμή το θέμα που έκαιγε, την υπόσχεση που έκαιγε τότε τους Ισραηλίτες. Λοιπόν, στο τέλος του πρώτου βιβλίου των Ψαλμών υπάρχει αυτό το εδάφιο, το πρώτο βιβλίο των Ψαλμών τελειώνει με την υπόσχεση της ασφάλειας. Να λέει, έτσι θα καταλάβω πως έχω την αγάπη σου, όταν δεν θα καυχέται ο εχθρός μου σε βάρος μου. Αλλά για την ακεραιότητά μου, Κύριε, εσύ με στήριξες. Μπροστά στην παρουσία σου με στέριωσες αιώνια. Άρα, σου λέει, είσαι ασφαλής, γιατί ο Θεός έχει στερεώσει τα πόδια σου. Είσαι ασφαλής, γιατί ακόμα και αν οι εχθροί σου σε επιβουλεύονται, ο Θεός σε στηρίζει. Ωραία, και αυτός είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ. Ο Δαβίδ λέει, Κύριε, εσύ με στήριξες. Άρα δεν τον στήριξε ως άτομο, τον στήριξε ως βασιλιά. Κύριε, εσύ με στήριξες από τους εχθρούς μου που θέλουν να με καταστρέψουν. Έτσι λέει το πρώτο βιβλίο. Η υπόσχεση της ασφάλειας. Προσέξτε πώς τελειώνει το δεύτερο βιβλίο των ψαλμών. Είναι η συνέχιση της ασφάλειας, θα λέγαμε. Κύριε, την ευθυκρίση. Είναι ο ψαλμός που γράφει ο Δαβίδ για τον Σολομώντα, στην ενθρόνηση του Σολομώντα πιθανότατα. Και λέει, Κύριε, την ευθυκρισία σου δώσε στο βασιλιά και τη δικαιοσύνη σου σε αυτόν που είναι και ο νόμιμος διάδοχος. Με άλλα λόγια, λέει, Κύριε, εσύ με στερέωσες εμένα, με προστάτεψες από τους εχθρούς μου. Τώρα που παραδίδω στον επόμενο βασιλιά, τον Σολομώντα, εσύ δώσε και σε εκείνον την ευθυκρισία σου, σε εκείνον τη δικαιοσύνη σου, στερέωσε και τον δικό του το θρόνο. Έτσι τελειώνει το δεύτερο βιβλίο των Ψαλμών. Στο τρίτο βιβλίο των Ψαλμών υπάρχει η διακινδύνευση της ασφάλειας. Τελειώνει το τρίτο βιβλίο των Ψαλμών με τη φράση «Θυμήσου, Κύριε, πως πρόσβαλαν τους δούλους σου. Πόσων λαών τους χλεβασμούς πρέπει να υποστώ, Κύριε. Χλεβάζουν οι εχθροί σου το βασιλιά που έχρισες». Ναι, τρέχουν πίσω του και τον χλεβάζουν. Έχει αυτό το εδάφιο και μετά έχει τη γνωστή εποδό «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από πάντα και για πάντα, αμήν και αμήν». Κυρίες, τι τρόπος είναι αυτός να τελειώσει το τρίτο βιβλίο των Ψαλμών? Λες, τα πρώτα δύο ήταν ωραία. Ήταν η υπόσχεση της ασφάλειας, η συνέχιση της ασφάλειας. Εδώ ξαφνικά είναι η διακινδύνευση της ασφάλειας. Παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, πώς γίνεται κάθε φορά που τελειώνει ένα βιβλίο των Ψαλμών να υπάρχει κάτι που να χτυπάει ένα καμπανάκι με την υπόσχεση του Θεού πάνω στον Δαβίδ? Κύριε, θυμήσου, κύριε, πώς μας πρόσβαλαν. Δες τι μας κάνανε. Εκεί τα μας κοροϊδεύουνε. Και τελειώνει έτσι στις κοροϊδίες τους. Και έτσι τελειώνει το τρίτο βιβλίο των Ψαλμών. Και όλος τυχαίος, ή καθόλου τυχαίος, πώς ξεκινάει το τέταρτο βιβλίο των Ψαλμών, δηλαδή ο αμέσως επόμενος ψαλμός από εκεί. Γιατί μερικές φορές μπορεί ένας ψαλμός να μην τελειώνει στην πραγματικότητα στο τελευταίο εδάφιο του ψαλμού, αλλά ο επόμενος να έχει μπει επίτηδες εκεί και όχι τυχαία. Το τελευταίο βιβλίο του τρίτου βιβλίου των Ψαλμών τελειώνει με τη φράση «Κύριε, χανόμαστε, μας κοροϊδεύουν». Πώς ξεκινάει το τέταρτο βιβλίο, Ψαλμός 90. Ξεκινάει με τη βεβαιότητα «Ο Θεός βασιλεύει και ήταν το καταφύγιό μας από γενιά σε γενιά». Και μας λέει «Κύριε, εσύ ήσουν το καταφύγιό μας από γενιά σε γενιά», ένας ψαλμός του Μωυσή. Ξαφνικά μας κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, γιατί δεν έβαλε το Μωυσή νωρίτερα, αφού είναι παλιότερος ο Μωυσής από τον Δαβίδ. Δεν είχαν που να τον βάλουν και τον βάλανε εκεί. Ή έρχεται ο Ψαλμός 90 ως απάντηση στον Ψαλμό 89 που απευθύνει αυτό το ερώτημα μέσα στην αγωνία και λέει «Κύριε, εσύ ήσουν το καταφύγιό μας από γενιά σε γενιά, από πριν καν υπάρξουν τα βουνά», δηλαδή από πριν τη δημιουργία. «Εσύ είσαι ο Κύριος και εσύ είσαι ο Θεός. Εσύ ήσαν το καταφύγιό μας και πριν το Δαβίδ και στη δημιουργία και στο Μωυσή που έγραψε αυτόν τον ψαλμό και θα παραμείνει στο καταφύγιό μας και μετά το Δαβίδ, ακόμα και μετά τη μοναρχία, μετά που έχουν τελειώσει το να υπάρχουν βασιλιάδες, ακόμα και όταν δεν υπάρχει πλέον βασιλιάς στον Ισραήλ, ο Κύριος είναι το αιώνιο καταφύγιό μας και ο Κύριος βασιλεύει. Από γενιά σε γενιά εκείνος είναι η ακλόνητη βεβαιότητά μας». Δεν είναι καθόλου τυχαία τοποθετημένος ο Ψαλμός 90 εκεί. Και αντίστοιχα αυτό είναι το πώς ξεκινάει το τέταρτο βιβλίο και αντίστοιχα τελειώνει το τέταρτο βιβλίο με την προσδοκία της σωτηρίας. Λέει «Κύριε σώσε μας, Κύριε Θεέ μας, συγκέντρωσέ μας μέσα από τους ειδωλολάτρες για να δοξολογούμε το Άγιο Σου όνομα και καύχημά μας να έχουμε πως σε υμνούμε». Το τρίτο βιβλίο τελειώνει με τη φράση «Κύριε χανόμαστε, μας κοροϊδεύουν». Το τέταρτο βιβλίο τελειώνει με το «Κύριε εσύ σώσε μας, συγκέντρωσέ μας, γιατί εσύ είσαι το καταφύγιό μας από γενιά σε γενιά». Και το τέλος του πέμπτου βιβλίου των Ψαλμών, στο πέμπτο όχι στο τέλος του, το τέλος του είναι η δοξολογία εκείνη που είδαμε, αλλά στο πέμπτο βιβλίο των Ψαλμών υπάρχει το εξής ενδιαφέρον. Το κρύβω λίγο το εδάφιο για να το δούμε σε λίγο. Θα περίμενε κανείς στο πέμπτο βιβλίο να τελειώνει «και ο Κύριος επανέφερε ένα βασιλιά και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Αλλά το πέμπτο βιβλίο μας δείχνει ότι αυτή η ανεκπλήρωτη προσδοκία που κοιτάει στο μέλλον είναι κάτι που μας πάει πίσω ήδη σε αυτό που μας έδειξε στο δεύτερο ψαλμό, ότι περιμένουμε έναν άλλο βασιλιά. Στο πέμπτο βιβλίο ο Δαβίδ προφητεύει τον ερχομό ενός άλλου υψηλότερου, μεγαλύτερου από εκείνον βασιλιά, που είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, «κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια», είναι ο Ψαλμός 110. Ο Ισραήλ λοιπόν δοξάζει το βασιλιά που ο Κύριος τον έκανε ακρογωνιαίο λίθο, όπως μας λέει στον Ψαλμό 118, και στην Καινή Διαθήκη παίρνει ακριβώς αυτή την εικόνα και σου λέει ποιος είναι αυτός ο ακρογωνιαίος λίθος. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και πάνω σε αυτόν τέθηκε το θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών και όλοι εμείς οικοδομούμαστε πάνω στον Χριστό που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Και επίσης υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον εδάφιο: «Μην εμπιστεύεστε στους άρχοντες, είναι μονάχα άνθρωποι και δεν μπορούν να σώσουν». Με άλλα λόγια, τους λέει, αν πιστεύεις ότι η σωτηρία σου θα έρθει όταν απλά καθίσει ένας άλλος βασιλιάς στο θρόνο του Ιούδα, του Ισραήλ, αυτό δεν είναι αυτό. Μην εμπιστεύεστε τους άρχοντες, γιατί είναι μονάχα άνθρωποι και δεν μπορούν να σώσουν. Σου λέει, το είδαμε το έργο στα βιβλία και των βασιλέων και των χρονικών. Έρχεται ο ένας βασιλιάς μετά τον άλλον και κανείς από αυτούς δεν είναι αυτό που περίμενες. Σου λέει, μην εμπιστεύεστε στους άρχοντες, αλλά κοίτα στον βασιλιά που ο Θεός θα βάλει σαν ακρογωνίαιο λίθο. Και γι' αυτό η ψαλμή τελειώνει με το «κάθε πνοίας δοξάζει τον Κύριο που είναι ο αληθινός βασιλιάς». Με άλλα λόγια, αυτή όλη η εικόνα λοιπόν μας δείχνει το εξής και κλείνουμε με αυτό. Ο Θεός έχει δώσει την υπόσχεσή Του και καθώς οι Ισραηλίτες παλεύουν με την υπόσχεση και λένε «Κύριε, πού είναι αυτή η υπόσχεση ότι εσύ θα βασιλεύεις πάνω στο λαό σου, ότι εσύ θα είσαι ο βασιλιάς μας, ότι θα έχεις έναν απόγονο του Δαβίδ να βασιλεύει πάνω σε εμάς». Τους λέει ο Θεός, θυμηθείτε την υπόσχεση της ασφάλειας, ότι η ασφάλειά σας είναι σε μένα, η συνέχιση της ασφάλειας εξαρτάται από τον Θεό. Όταν η ασφάλεια κινδυνεύει, ο Θεός είναι το καταφύγιό μας. Από γενιά σε γενιά, Εκείνος είναι μαζί μας. περιμένουμε τη σωτηρία μας και τελικά καταλαβαίνουμε ότι την περιμένουμε όχι από ανθρώπους, αλλά από το Θεό που είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, όχι από έναν επίγειο βασιλιά απόγονο του Δαβίδ, αλλά το Χριστό που είναι ο απόγονος του Δαβίδ, εκείνος που είναι ο βασιλιάς που κάθεται στα δεξιά του Θεού, εκείνος που έχρισε ο Θεός, εκείνος που ο Θεός του δίνει τα έθνη για κληρονομιά του, και τώρα εμείς που είμαστε τα έθνη, είμαστε εμείς η κληρονομιά του, ο Χριστός είναι ο βασιλιάς μας και είναι εκείνος που βασιλεύει πάνω από τις αγωνίες μας, πάνω από τις θλίψεις μας, πάνω από κάθε τι που συμβαίνει στον κόσμο μας. Εκείνος βασιλεύει πάνω από κάθε τι και αυτό μας δίνει θάρρος να προχωράμε, να πορευόμαστε μέσα στις σκοτεινές κοιλάδες της ζωής μας, μέσα από τις στιγμές που και εμείς θέλουμε, όπως οι ψαλμοί, να σηκώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό και να του πούμε «Πού είσαι?». Εκείνος είναι εκεί και βασιλεύει. Με τη δική του δύναμη και με τη δική του βασιλεία μπορούμε να προχωράμε στη ζωή μας και να θυμόμαστε ότι οι υποσχέσεις του είναι αληθινές και πιο πολύτιμες από το χρυσάφι. Ας τον ευχαριστήσουμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί οι υποσχέσεις σου είναι αληθινές. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου και το έλεό σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από το λόγο σου μπορούμε να ξέρουμε πως εσύ κάθε τι που υπόσχεσαι το πραγματοποιείς. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων. Είναι ο σωτήρας μας και είναι αυτός που μεταμόρφωσε τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς βλέπουμε το λόγο σου να μας μιλάει για το ποιος είναι ο Χριστός, αυτό αλλάζει την καθημερινότητά μας. Μας δίνει εμπιστοσύνη, μας δίνει θάρρος να προχωράμε μαζί σου. Βοήθα μας στην πορεία μαζί σου, να είμαστε κι εμείς σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο κοντά στα νερά. Βοήθα μας να φέρνουμε καρπό και να ακολουθούμε το Χριστό, το βασιλιά μας, μέσα σε κάθε συνθήκη, μέσα σε όλες τις καταστάσεις και τις αντικσότητες της ζωής, να ντλούμε θάρρος από σένα. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας. Αμήν.